Hyvät kuuntelijat, nyt on tällä kertaa syyskuun 4. päivä ja kello on 8:05 aamulla. Olemme täällä Tolvajärvestä vähän eteenpäin, Ristisalmen sillan vasemmalla puolella, ampumahaudassa. Ja niin kuin te kaikki tiedätte, niin nyt pitäisi olla jonkinlainen rauha, mutta ainakaan täällä, niin kuin äänestä kuulette, ei tällä hetkellä vielä sitä kuitenkaan ole. Joukot ovat täällä saaneet ilmoituksen, että 7:00 aamulla on lopetettava ammunta, mutta niin kuin mainitsin, kello on nyt 8:05, ja siitä huolimatta vielä vihollinen laskettelee tuolla konepistolilla ja konekiväärillä, melkeinpä saa sanoa, täyttä häkää.
Presidentti Mauno Koiviston ulkopolitiikan johtoajatus oli 3 sanan pituinen. Hyvät suhteet naapureihin. Koivisto aloitti naapurisuhteiden huoltamisen nuoruusvuosinaan pian toisen maailmansodan jälkeen. Ongelmia riitti. Suhde itäiseen naapuriin oli syntynyt rintamalla, kuolemanpelossa ja vihassa. Sota kuitenkin opetti Koivistolle, että pidemmän päälle vihaaminen oli vaikeampaa kuin sovussa olo. Tai kuten Koivisto asian ilmaisi, kun nousin juoksuhaudasta, ajattelin, että on oltava jokin toinen tapa elää naapurin kanssa. Sotatoimien päättyessä syksyllä 1944 turkulaisesta Mauno Koivistosta tuli tuore sotaveteraani. Hän oli osallistunut viimeisiin taisteluihin Tolvajärvellä, missä neuvostojoukot jatkoivat tulitustaan vielä aselevon julistamisen jälkeen.
Koiviston kirje isälle syyskuun 24. päivänä 1944. Nyt sitä ollaan taas täällä Tynkä-Suomen puolella. Eilen tulimme rajan yli tämän tien suunnan viimeisinä. Sinne jäi karjalaisten kodit ryssille kenties ikuisesti. Olen tässä tutustunut rauhanehtoihin oikein perusteellisesti ja tullut siihen tulokseen, että kyllä ryssillä on meininki ottaa tämä Suomi omakseen vähän myöhemmin. Kaikki on vain valmistautumista siihen.
Näin kirjoitti 21-vuotias Mauno Koivisto isälleen Turkuun jatkosodan päätyttyä. Hän palasi kotiin vailla työtä ja tulevaisuuden näkymää ja koki yhä olevansa osa valtiovallan väkivaltakoneistoa, koulutettu torjumaan ja käyttämään väkivaltaa. Vihollisen kuvakin pysyi Koiviston mielessä samana, vaikka sota oli ohi. Taistelu Neuvostoliittoa vastaan vain muuttui taisteluksi kommunismia vastaan. Koivisto ahmi kommunismin vastaista kirjallisuutta ja liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, koska se oli hänen mielestään vahvin kommunismia torjuva voima Suomessa. Koiviston sodan jälkeisistä vuosista kertoo historian tutkija Tapio Bergholm.
Hän oli tällainen sosiaalidemokraattisen ammattiyhdistysyhdysmies porukan eliittiä jo oltuaan 1 vuoden SOSTEN puolueen jäsen. Hän niin kuin nopeasti nousi tällaiseksi iskuri sosiaalidemokraatiksi. Ja siihen aikaan oli jopa tällainen laajempi sosiaalidemokraattinen tai länsimaisten sosialistien ajattelutapa, että Cominform, kommunistinen yhteistyöorganisaatio, jonka Stalin perusti vuonna 1947, niin sillä oli pyrkimyksenä soluttaa kaikki satamat. Ja kun Englannissakin oli näyttäviä satamalakkoja, niin tällainen tulkinta oli vahva.
40-luvun lopulla Koivisto toimii aktiivisesti kommunistien nujertamiseksi Turun satamassa. 1950-luvun vaihteessa, 6 vuotta sodasta paluunsa jälkeen, Koivisto on kuitenkin ajatellut asioita uudelleen. Hän on opiskellut, matkustellut ja alkanut opiskella venäjän kieltä yliopisto-opintojensa ohella. Muutettuaan perheineen Helsinkiin 50-luvun lopussa Koivisto aloittaa venäjän opinnot uudella päättäväisyydellä. Nyt hänellä on hyvän kielipään lisäksi yksityisopettaja ja tilaisuuksia käyttää karttuvaa kielitaitoaan. Mauno Koiviston Venäjän opiskelusta ja idän suhteiden alkuajoista Jari Tervon kanssa keskustelee Koiviston ulkopolitiikasta väitöskirjaa kirjoittava Juho Ovaska Turun yliopistosta.
Suomalaiset tietävät, että tasavallan presidentti Mauno Koivisto hallitsi aika hyvin Venäjää. Miksi hän halusi opetella Venäjää?
No, Koivistohan aloitti Venäjän opiskelut ensin Turun yliopistossa muiden opintojen ohessa, mutta sitten Helsinkiin muutettuaan 1957 syksyllä hän kertoo aloittaneensa aiempaa intensiivisemmät Venäjän opinnut 2 syystä. Ensin hän piti SDP:n sen hetkistä ulkopoliittista linjaa lyhytnäköisenä ja ikään kuin protestoi sillä omalta osaltaan tätä SDP:n valitsemaa linjaa vastaan. Ja toinen syy, mitä Koivisto mainitsee, oli se poliittinen paitsio, mihin hän oli joutunut SDP:n sisällä Helsinkiin muutettuaan. Ja tietysti kolmas syy oli se, että venäjän kielen taito antoi mahdollisuuden tutustua venäläiseen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja neuvostoyhteiskuntaan ilman välikäsiä.
Sosiaalidemokraattisessa puolueessa Koivistosta tulee neuvostosuhteiden edelläkävijä. Kun hän 1960-luvun alussa käy ensimmäisen kerran puhumassa sosiaalidemokraattien uudesta linjasta presidentti Kekkoselle, hänet on jo huomattu Neuvostoliitossa.
Vuonna 1960 Mauno Koivisto on helsinkiläinen 37-vuotias pankinjohtaja, jolla ei ole päivääkään kansanedustajan kokemusta, ei päivääkään ministerikokemusta. Hänellä ei ole mitään merkittävää muodollista asemaa sosiaalidemokraattisessa puolueessa, mutta hänestä perustetaan MAPPI, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitea. Miksi ihmeessä perustetaan Mauno Koivistosta MAPPI?
No, NKP:n kansainvälisen osaston, siis keskuskomitean kansainvälisen osaston intresseihin kuuluu seurata kaikkia poliittista potentiaalia omaavia suomalaisia. Ja vaikka tämä Koiviston päivätoimi pankinjohtajana ei ehkä ollut se heidän kannaltaan kaikkein mielenkiintoisin, niin he olivat selvillä siitä, että Koivisto yritti SDP:n sisällä saada aikaan linjamuutosta. NKP:n keskuskomitealla oli tieto, että Koivisto oli ollut poliittisesti aktiivinen jo Turussa, ja he olivat sieltä saaneet jotain tietoa, mutta silloin sitä ei ollut vielä avattu omaan MAPPiin Koivistoa varten.
Suomalaisilla tutkijoillahan ei ole ollut käytössä tällaista NKP:n keskuskomitean tekemää MAPPia Koivistosta.
Kyllä, pitää paikkansa. NKP:n keskuskomitean MAPEissa on yleisesti ottaen heidän kannaltaan mielenkiintoinen ja saatavilla ollut relevantti poliittinen informaatio. Siis se, mitä joku suomalaispoliitikko on puhunut julkisesti tai yksityisesti. Ja näistä jokaisesta on oma merkintä siellä. Mutta se, missä Koiviston kansio eroaa hyvin suuresti verrattuna vaikkapa Urho Kekkosen tai Ahti Karjalaisen kansioon, jotka on siinä samassa sarjassa, niin Koiviston kansiosta ei ole käytettävissä muuta kuin tämä ensimmäinen henkilötietosivu. Siis se, missä kerrotaan, kuka hän on. Mutta vastaavasti Karjalaisen kansiosta on noin 800 sivua ja Kekkosen kansiosta lähemmäs 2500 sivua näitä muistiinpanomerkintöjä.
Itse venäjää puhuviin ihmisiin, neuvostoliittolaisiin, Koivisto alkoi aktiivisesti tutustua jo 1950-luvun lopulta lähtien. Silloin hän kävi ensimmäisellä turistimatkallaan Neuvostoliitossa. Suomi-Neuvostoliittoseuran kautta Koivisto solmi ensimmäiset suhteensa neuvostodiplomaatteihin. On mahdollista, että Koiviston ensimmäinen kohtaaminen KGB-upseeri Viktor Vladimirovin kanssa tapahtui juuri 50-luvun lopulla, jolloin Vladimirov toimi Neuvostoliiton Suomen lähetystössä lähetystösihteerinä. Yhteiskunnallisesti merkittävillä suomalaisilla oli myös virallisia neuvostoystäviä, jotka oli heille erikseen osoitettu Neuvostoliiton poliittisen johdon taholta. Kansankielellä näitä ystäviä kutsuttiin kotiryssiksi. Mauno Koivisto sai ensimmäisen kotiryssänsä 1960-luvun alussa. Valtiovarainministeriksi noustessaan vuonna 1966 Koiviston neuvostokontakteissa on jo kehumista, mutta Koivisto ei halunnut kehuskella. Jari Tervon kanssa suomalais-neuvostoliittolaista ystävyyttä muistelee Ilkka Suominen.
Eikö se ole hämmästyttävää, että tällainen asia on pysynyt piilossa?
Joo. Ilman että hän välttämättä olisi halunnut hirveästi piilotella, hän ei ole vaan tehnyt siitä suurta meteliä.
Sehän on hämmästyttävää tietoa.
Joo, kyllä, kyllä.
Ei sinullakaan ollut mitään aavistusta tällaisesta.
Ei.
Että suhteita on jo 60-luvun alusta muodostettu ja hoidettu. Ja siis tällainen yksityiskohta tästä Ovaskan kirjasta, että kun on vuoden 66 eduskuntavaalit, kaksipäiväiset niin kuin siihen aikaan oli, ja vaalien tulos on selvillä tiistai-aamuna, niin keskiviikkona Koivistolla on tapaaminen venäläisten kanssa, ja sitten hän TPS:n puheenjohtaja Aare Simonen kertoo Kekkoselle, että Koivisto kysyy venäläisten kantaa hallituksen muodostamiseen. Sen jälkeen vielä siis vaalien tulos viikolla, tiistain selvä vaalien tulos torstaina, Koivisto suojelupoliisin etsivä
tekee muistiinpanon. Koivisto on lounastamassa KGB-kontaktinsa kanssa Tornissa ja tapaa samana päivänä Venäjän Neuvostoliiton suurlähetystön ministerineuvoksi. Ja mies ei ole silloin, hänellä ei ole päivääkään ministerikokemusta, hänellä ei ole päivääkään kansanedustajan kokemusta, ja hän niin kuin näin syvästi verkottunut jo silloin.
Joo.
Vuonna 1966.
Ei Mauno Koivisto verkottunut, KGB verkottui. Siis mä olen ollut kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja, kun mä sain oman KGB-kaverin, joka elää tänä päivänä hyvissä, on vaimonsa on kuullut. Näin me tässä tämän kevään aikana tapasin hänet Pietarissa ja muistan niin hyvin, kun jossain...
Niin hän oli sinun, niin kuin sanottiin, kotiryssä.
Näin sanottiin, kyllä. Ja mä olin sitten en ollut vielä millään tavalla, kukaan ei kuvitellut, että Suomisesta tulisi kokoomuksen puheenjohtaja, niin hän jossain vaiheessa kysyi, Ilkka, koska sinä otat puolueen haltuusi? Siis mä tarkoitan tätä, että ei Mauno Koivisto verkottunut, KGB verkotti hänet. KGB verkotti meidät kaikki poliitikot, jotka se katsoi tässä ei enää varmasti ole mitään paljastusta, kyllä tietää. Mutta sen verkottuminen tavallaan tapahtui, ja nehän oli äärettömän korkealuokkaisia intellektuaaleja kavereita, mitä täällä oli. Yhtä hyvin Vladimir Viki kuin tämä Felix Karasev ystäväni.
Valtiovarainministerin nimityksen jälkeen Koiviston profiili muuttuu NKP:n kansainvälisen osaston tulkinnassa. Jari Tervo haastattelee historian tutkija Juho Ovaskaa.
Se oli se merkkipaalu, että he ymmärsivät, että tässä on todellinen vahva poliittinen hahmo, joka tulee vaikuttamaan Suomen poliittiseen elämään, ja tekivät oman arvionsa Koivistosta, joka oli varsin myönteinen. He arvioivat, että Koivisto ei pyri mihinkään ulkopoliittisen linjan muuttamiseen eikä aiheuta Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa ongelmia.
Ja tämä siis jo vuonna 1966?
Kyllä, 66 vuodesta lähtien. Esimerkiksi tässä vuoden 1966 eduskuntavaalien alla Pravdassa julkaistaan kirjoitus, jossa moititaan SDP:n sen hetkistä puoluejohtoa, siis Rafael Paasiota, että hän ei ole ottanut riittävän selkeää kantaa SDP:n hallitusmahdollisuuksista ja SDP:n suhtautumisesta muihin suomalaisiin puolueisiin, mikä siis tarkoitti kommunistista puoluetta SKDL. Eli se, että oliko SDP:n johdon näkökulmasta mahdollista tehdä hallitusyhteistyötä muiden vasemmistopuolueiden kanssa, oli NKP:n keskuskomitealla kysymysmerkki, mutta samassa kirjoituksessa he kuitenkin mainitsee nimeltä kaksi suomalaista sosiaalidemokraattia, jotka ovat selvästi kannattaneet SDP:n hallitukseen menoa muiden vasemmistopuolueiden kanssa. Ja nämä kaksi ovat Pekka Kuusi ja Mauno Koivisto. Eli tämän perusteella on ymmärrettävissä, että Koivisto oli SDP:ssä se, tai yksi niistä henkilöistä, jotka ajoi SDP:n hallitukseen menoa niillä tarvittavilla ehdoilla ja varauksilla, mitä neuvostoliittolaiset siihen asetti.
Salaisista kansioista huolimatta Koivisto on neuvostoliittolaisille kaikkea muuta kuin avoin kirja. Erityisesti yhdessä suhteessa Koivisto poikkeaa monista muista aikansa suomalaisista poliitikoista.
Koivistolla saattoi olla tapana keskustellessaan neuvostoliittolaisten kanssa ryhtyä puhumaan yhtäkkiä esimerkiksi 30-luvun Neuvostoliiton puhdistuksista, joissa kuoli miljoonia ihmisiä. Tai Trotskista, joka on tietenkin kavahduttaisi ketä tahansa neuvostoliittolaista virkailijaa, sen nimen mainitseminen tai siitä puhuminen. Tai sitten hän saattoi puhua ateistisen valtion virallisille edustajille uskonnosta ja uskonnollisista asioista. Nämähän ovat kaikki sellaisia asioita, joita aivan varmasti kaikissa puolueissa on kielletty, että älkää ottako näitä asioita esiin neuvostoliittolaisten kanssa. Miksi Koivisto otti esiin?
Mä uskon niin, että Koivisto tämmöisissä yksityiskeskusteluissa oli valmis myöskin provosoimaan keskustelukumppaneitaan ja halusi testata neuvostoliittolaisia siinä, että kuinka pitkälle näistä asioista voi puhua. Ja samaan aikaan osoitti sitä kautta oman kriittisen suhtautumisensa tai kritiikin neuvostojärjestelmää kohtaan. Jos hän keskusteli Neuvostoliiton puhdistuksista 30-luvulla, niin nopeasti Koivistolle kävi ilmi, että eivät hänen keskustelukumppaninsa tienneet lainkaan niitä asioita, mitä lännessä tiedettiin ihan yleisesti, jos oli perehtynyt historiankirjoihin. Eli hän kritisoi sitä, että Neuvostoliitossa rajattiin historiallisen tiedon saatavuutta hyvin valikoidusti. Ja ehkä sama ilmeni tässä uskonnollisista asioista keskustelemisessa, että hän provosoi ja toisaalta osoitti sen kritiikin siinä, että neuvostoateismi ei ollut kyennyt kuitenkaan vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, eikä Koivisto mukaan kykenisi ikinä vastaamaankaan sellaisiin asioihin, joita ei voida ihmisjärjellä ymmärtää.
Koiviston elämässä ja idän suhteissa eräs tärkeä merkkipaalu ohitetaan 1960-luvun lopulla, kun Koivistolle valkenee totuus Suomen liittymisestä jatkosotaan. Vuonna 1989 Koivisto muisteli jatkosotaa vieraillessaan Länsi-Saksassa.
Suomi liittyi sotaan Neuvostoliittoa vastaan kesäkuussa 1941 ilmeisen halukkaasti. Minä kulin läpi sodan ja kaksi sodan jälkeistä vuosikymmentä, ennen kuin minulle alkoi tuskallisesti selvitä, että Suomi oli nimenomaan pyrkinyt sotaan vuonna 1941. Lopputuloksen me tunnemme. Rauhaan ei päästy helpolla, piti taistella ankarasti, että pääsisi uudelleen neuvottelupöydän ääreen ja voisi torjua vaatimukset antautumisesta. Tämä tapahtumasarja on syytä todeta, kun puhutaan suomettumisesta, kun annetaan ymmärtää, että Suomi olisi hävinnyt vahvan aseman pehmeällä politiikalla.
Neuvostoliittolaisille Koiviston kaltainen Raamattua siteeraava sosialisti oli outo tapaus. Toisaalta tämä tunsi venäläistä kirjallisuutta alkukielellä ja lauloi mielellään venäläisiä ikivihreitä. Koivisto oli taitava peittämään ajatuksiaan ja tunteitaan, mutta neuvostosuhteet ottivat joskus voimille tavallista enemmän. Jari Tervon haastateltavana Juho Ovaska.
Vladimir Stepanov toimi Neuvostoliiton suurlähetystössä Helsingissä. Hän toimi KGB-päällikkönä ja myöhemmin suurlähettiläänä. Ja Koivisto on kuvannut, että heidän suhteensa ovat olleet Koiviston ihmissuhteista kylmimmät. Näin Koivisto itse ilmaisee. Mikä miesten suhteen jäädytti?
Mä olen tulkinnut niin, että tämä Koiviston ja Stepanovin välinen skisma juontuu sieltä 60-luvun puolivälistä, jolloin Stepanov tuli Suomeen ja Koivisto yritti hoidella SDP:n idän suhteita kuntoon. Ja Koivisto ei antautunut tai alistunut Stepanovin vietäväksi, ehkä samalla tavalla kuin jotkut muut suomalaispolitiikot. Ja Koivisto keskusteli näiden Tehtaankadun eri linjojen miesten kanssa, siis ulkoministeriön linjan ja KGB:n linjan kanssa, ja sai ikään kuin laajemman tilannekuvan ja käsityksen siitä, että mitä Neuvostoliitossa ajateltiin SDP:stä ja kuinka suhtauduttiin SDP:hen. Ja kun Koivisto selvästi oli jossain keskustelussa viitannut siihen, että SDP:n suhteet alkavat parantua, niin Stepanov vastasi siihen että omalle keskustelukumppanilleen maalaisliittolaiselle taustaltaan, että eräskin sosiaalidemokraatti Mauno nimeltään kuvittelee nyt asioiden parantuneen. Eli tällaisista pienistä viitteistä on ehkä löydettävissä niitä ensimmäisiä merkkejä siitä, että heidän suhteet olivat kylmät ja he eivät tulleet toimeen keskenään. Mm. Ehkä se oli osittain myöskin luonteenpiirteistä persoonallisuuksista johtuvia ristiriitoja.
Niin siis yleisesti hän tulkittiin, niin, tai ei oikeastaan tulkittu, vaan pidettiin Stepanovia öykkärinä, joka kuvitteli olevansa täällä kenraalikuvernööri.
Kyllä, ja tämä on helppo uskoa, että tällainen asenne ärsytti Koivistoa varmasti.
Vuonna 1977 KGB:n Helsingin osaston päälliköksi nimitetään Viktor Vladimirov. Tässä ominaisuudessa Vladimirov tapaa presidentti Kekkosta, mutta Suomen Pankin pääjohtajaa Mauno Koivistoa Vladimirov tapaa epävirallisissa merkeissä.
Milloin Koivisto ensimmäisen kerran tutustui Viktor Vladimiroviin?
Viktor Vladimirov ja Mauno Koivisto kertovat tutustuneensa, siis molemmat kertovat tutustuneensa 1970-luvun alussa. Vladimirov tuli Helsinkiin lokakuussa 1970 ja tähän Koivisto viittaa, että hän tutustui ja tapaili Vladimirovia, mutta vain lyhyen aikaa, koska Vladimirov joutui poistumaan maasta hyvin hätäisesti jo vuoden kuluttua Helsinkiin tulosta. Ja taustalla siinä oli KGB:n laajemmat tai kansainväliset ongelmat, loikkaritapaus lännessä, joka säikäytti. Ja KGB:ssä varmistettiin, että kentällä olevat miehet eivät niin sanotusti pala.
Missä vaiheessa Koivisto tiesi sen, että Viktor Vladimirov on toiminut myös KGB:n salamurha- ja sabotaasiosaston johtajan, joka on siis, jonka osaston tehtävänä oli salamurhata neuvostoloikkareita, mahdollisesti emigrantteja, mahdollisesti jopa muiden maiden kansalaisia. Koska Koivisto sai tämän tietää? Tiedetäänkö sitten?
No, Koivisto kertoo, että hän sai tietää Vladimirovin KGB-taustasta tultuaan presidentiksi, mutta sitä en osaa sanoa, että tuliko samassa yhteydessä ilmi tämä Vladimirovin tausta kyseisen osaston johtajana vai ilmenikö se vasta myöhemmin?
Se kuulostaa minusta luvalla sanoen yllätykselliseltä, että Koivistolle olisi Vladimirovin KGB-tausta valjennut vasta silloin, kun hänestä tuli presidentti. Miten se voi olla mahdollista?
Tämä on hyvä kysymys. Ja
tietysti, kuvittelen, että esimerkiksi pääministerille kerrotaan tällaiset asiat.
Toki täytyy muistaa, että Kekkosen ollessa presidentti erikseen sovittiin ja Koiviston toimissa pääministerinä suojelupoliisin päällikkö ja presidentti Kekkonen erikseen sopivat, että Vladimirovilta tuleva informaatio ei mene pääministerille. Eli siinä meni ilmeisesti jonkinlainen raja, että Kekkonen pidätti nämä asiat hyvin tarkasti itsellään ja edes pääministeri ei ainakaan tähän asti sitten tietojen perusteella saanut tietää näitä kaikkia seikkoja.
Koivisto ei ole Neuvostoliiton ensimmäinen ehdokas Kekkosen seuraajaksi. Viktor Vladimirov kuitenkin sanoo Koivistolle, että vaikka hän on tullut Suomeen tekemään työtä Ahti Karjalaisen presidenttiyden puolesta, se ei tarkoita, että hän tekisi työtä jotakuta vastaan. Jari Tervon haastattelussa historian tutkija Juho Ovaska.
Miten Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomen 1982 presidenttivaaleihin?
Monin tavoin. Konkreettisina ja ehkä kaikkein näkyvimpänä esimerkkinä on Pravdan pitkähkö kirjoitus marraskuussa 1981 juuri keskustan puoluekokouksen alla, missä selvästi pyritään vaikuttamaan tai painostamaan keskustan presidenttiehdokkuusvalintaan. Ja tuollahan vastakkain tai ehdokkaina olivat Virolainen ja Karjalainen, ja näistä Neuvostoliitto tuki Karjalaista keskustan ehdokkaaksi, ja tuossa Pravdan kirjoituksessa todettiin, että kyseessä on tärkeä valinta, jolla mitataan Suomen ja ennen kaikkea keskustapuolueen ulkopoliittisen linjan jatkuvuutta Kekkosen eron jälkeen.
Millä muulla tavoin Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomen presidentinvaaleihin?
Tämän yhden lehtikirjoituksen lisäksi oli tietysti kaikki se henkilökohtainen kanssakäyminen suomalaispoliitikkojen kanssa, presidenttiehdokkaiden kanssa ja puolueiden johtajien kanssa. Ja Suomessa tiedetään esimerkiksi lokakuun lopulla 1981 käyneen NKP:n keskuskomitean kansainvälisen osaston edustajia, apulaisosastopäällikkö Saaposnikov ja Suomen asioiden esittelijä Stefan Smirnov. Ja he keskustelivat eri puolueiden kanssa tulevista presidentinvaaleista. Ja tämän heidän Suomen vierailun yhteydessä tapasivat myöskin SDPn edustajia ja tiettävästi myöskin Koiviston henkilökohtaisesti. Ja tapaaminen järjestettiin, tai Vladimirov järjesti tapaamisen Koivistolle näiden kanssa ja tutustutti Koiviston näihin virkamiehiin, jotka sitten Moskovassa esittelevät asiaa keskuskomiteassa edelleen.
Onko tämä se tapaaminen, josta sinä puhut ikään kirjassasi ikään kuin tenttinä?
Kyllä, näin Koivisto ja Vladimirov ovat tätä luonnehtineet, että Vladimirov asetti Koiviston vastaamaan kysymyksiin, jotka kaikki eivät olleet ainoastaan myötäkarvaisia ja ikään kuin osoittamaan oman poliittisen linjansa näiden keskuskomitean virkailijoiden edessä.
Miten se kertoo suomalaisesta politiikasta, että naapurissa sijaitsevan suurvallan suurlähetystön KGB-päällikkö preppaa Suomen mahdollisesti tulevaa presidenttiä NKP:n keskuskomitean jäsenien tenttiin? Eikö se ole merkillinen tilanne?
Kyllähän se on merkillinen tilanne, jos ajattelee ihan puhtaasti sen kannalta, että mitä suomalaiset äänestäjät tiesivät näistä tapaamisista, tuskin yhtään mitään. Eli kyllähän siinä on käyty sellaisia keskusteluja, joiden toteutumisesta olisi jossain vaiheessa pitänyt kertoa, tai ainakin kansanvallan edistämiseksi olisi ollut kohtuullista. Mutta toki sit täytyy muistaa, että politiikkaa pelataan politiikan säännöillä, ja se oli osa sitä.
Tässä mielessä pidän keskeisimpänä tehtävänäni huolehtia siitä, että presidenttien J.K. Paasikiven ja Urho Kekkosen rakentamaa ja viitoittavaa ulkopoliittista linjaamme tinkimättä noudatetaan. Tärkeintä on, että YYA-sopimukseen perustuva hyvä naapuruus Neuvostoliiton kanssa jatkuvasti lujittuu, Pohjoismaiden yhteistyö kehittyy perinteiseltä pohjalta ja suhteemme muihin valtioihin säilyvät hyvinä.
Presidenttinä Koivisto säilytti Paasikiven ja Kekkosen linjan, mutta loi sen luotsaamiseen koivistolaisen tyylin. Vakaat suhteet Neuvostoliittoon eivät enää näyttäneet henkilökohtaiselta saavutukselta, kuten Kekkosen aikana. Koiviston tasavallassa niistä tuli normaalia elämää. Se ei kuitenkaan riittänyt niille, jotka olivat odottaneet selkeitä muutoksia, kuten YYA-sopimuksen uudelleenneuvottelemista, jopa sopimuksen lakkauttamista. Jari Tervon haastateltavana Koiviston ajan viimeinen pääministeri Esko Aho.
Hänen ideansa ei ollut se, että kosketaan sellaisen, joka toimii, että koitetaan keskittyä sellaiseen, joka ei toimi ja korjata sellaista.
Niin siis sehän on tämä amerikkalainen viisaus, että if it works, don't fix it.
Joo, kyllä. Se on se juuri näin. Ja se oli hänen niin kuin filosofiansa. Ja hän vähän jopa pelkäsi, niin kuin riskien ottamista tässä mielessä. Hän näki, että me joudumme hankaliin paikkoihin. Ei pidä hakeutua semmoiseen paikkaan. Että on kaksi tapaa. On fiksuja ihmisiä, jotka pystyy ratkaisemaan minkä tahansa eteen tulevan ongelman. Mm. Mutta sitten on fiksuja ihmisiä, jotka pitävät huolen siitä, että sitä ongelmaa ei koskaan pääse syntymään. Sanotaan nyt vaikka, jos ajatellaan tätä hänen suhdettaan Gorbatšoviin, joka oli aika erikoinen. Mm. Ja hän otti hyvin henkilökohtaisesti sen Gorbatšovin tilanteen. Että hän jotenkin koki, että hänellä on rooli tukea Gorbatšovia. Ja se lähti tästä, että katsoi niin kuin Neuvostoliiton vaihtoehtoja. Ja hänen mielestään Gorbatšov oli ainoa, joka saattoi pitää pystyssä Neuvostoliittoa ja viedä sitä oikeaan suuntaan. Ja silloin ei pitänyt tehdä mitään sellaista, mikä rikkoi sitä.
Niin, aivan. Jouluna 1991 Mihail Gorbatšov piti historiallisen puheen, joka lopetti Neuvostoliiton ja punalippu laskettiin alas Kremlissä. Missä sinä otit tämän tiedon vastaan?
Mä olin kannuksessa, katsoin televisiosta ja ajattelin, että yksi aikakausi maailmassa on nyt sitten päättynyt. Se päättyi niin kuin dramaattisimmalla mahdollisella tavalla yhden vuoden aikana. Ja tapahtumaketju, jota kukaan ei vielä vuotta aikaisemmin olisi osannut kuvitella.
Niin siis Suomen idän politiikka muuttui silloin, kun Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi.
Kyllä. Se oli iso muutos. Ja mehän olemme olleet aika hyviä siinä, suomalaiset, että kun konteksti, toimintaympäristö muuttuu, niin me olemme reagoineet siihen hirveän nopeasti.
Neuvostoliiton romahdus aiheutti myös sen, että Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA-sopimus korvattiin tavallisella valtioiden välisellä sopimuksella. Miltä sinusta ja presidentti Koivistosta tuntui?
Hänellä oli erittäin iso rooli siinä YYA-sopimusta irrottautumisessa. Hän hyvin tarkalla kädellä ohjasi sitä prosessia. Ja mä sanoisin niin, että jos Koiviston ulkopolitiikan alueen niin kuin merkittävintä yksittäistä tekoa ryhdytään määrittämään, jossa hänellä oli myöskin aktiivinen oma rooli, niin kyllä se oli tämä irrottautuminen YYA-sopimuksesta ja sen korvaaminen uudella sopimuksella. Se oli hänen iso projekti.
Valtiomiesteko.
Se oli sitä.
Miten yleisesti luonnehtisit Koiviston ulkopolitiikkaa? Minusta vaikuttaa siis Kekkosen jälkeen. Hänen politiikkansa suhteessa Neuvostoliittoon, niin se oli täysin samanlaista kuin Kekkosen. Minun mielestäni vaikutti siltä, että hänen politiikkansa on joko varovaista tai äärimmäisen varovaista.
Mutta eihän tämä ole mitenkään tavatonta. Että jos katsotaan suhdetta Neuvostoliittoon ja Venäjään ja presidenttien roolia, niin jos pannaan vaikka rinnakkain Paasikivi, Kekkonen, Koivisto ja Niinistö, kaikki vähän erilaisilla taustoilla, itse asiassa hyvinkin erilaisilla taustoilla, mutta sitten kun kukin tuli vuorollaan vastaamaan maan asioista, niin eihän niissä toimintatavoissa mitään dramaattisia eroja ole. Myös Niinistöä koskee ihan sama, että hänestään tuli reaalipoliitikko hyvin, hyvin nopeasti presidentin tehtävään astuttua.